Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 23. decembar. Policija pretresla kancelarije premijera Federacije BiH i Ministarstva saobraćaja. Rusija pregovara sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a, kaže Vučić. Slučaj 11 srpskih državljana osumnjičenih za rasističke incidente u Francuskoj i Nemačkoj još uvek u fazi istrage, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Troje poginulih, među njima jedno dete u masovnom ruskom napadu na Ukrajinu. SAD uvele zabranu prodaje novih modela svih stranih dronova. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Istražni organi Francuske pronašli dokaz da su srpski državljani za račun Rusije organizovali rasističke incidente u Parizu. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ništa neobičajno. Rusija je danas u velikom sukobu sa zapadnim državama. Francuska tu se posebno ističe.
Čućete i šta građani iz srpske zajednice na Kosovu očekuju od predstojećih parlamentarnih izbora.
A očekujemo da mladi imaju dobiju posao.
Da imamo nešto svoje, da znamo da smo tu.
Očekujemo nešto da bude bolje u vezi, da sve, mislim, zajednicu Srba da bude bolje, normalno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je utorak pretresla kancelarije premijera Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Ministarstva saobraćaja i komunikacija ovog entiteta u Mostaru, te jedan privatni stambeni objekat. Pretresi su deo istrage koja se vodi protiv šefa Federalne uprave policije Fahidina Munjića, šefice kabineta premijera Federacije BiH Arijane Huseinović-Ajanović, policijskog službenika Muhameda Ohranovića i direktora Policijske akademije BiH Ervina Mušinovića. Privremeno su oduzeti službeni laptopovi i dokumentacija u cilju prikupljanja dodatnih dokaza za dalji rad na predmetu Munjić i drugi, saopštilo je posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH, kraće POSKOK. Paralelno se i dalje sprovode ispitivanja svedoka te analiza ranije oduzete dokumentacije. Munjić, Huseinović, Ajanović, Ohranović i Mušinović sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja, davanje i primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem, te posredovanje ili pogodovanje pri zapošljavanju i napredovanjima na pozicijama.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u utorak da postoje informacije da predstavnici Gazproma pregovaraju o prodaji naftne industrije Srbije mađarskoj kompaniji MOL.
Mi nemamo ništa protiv, Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara.
Rekao je Vučić novinarima u Palati Srbije u Beogradu. NIS, najveća naftna kompanija u Srbiji, nalazi se pod američkim sankcijama od početka oktobra nakon više odlaganja. Sjedinjene države insistiraju na izlasku ruskih kompanija iz vlasništva NIS-a, čiji udeo trenutno iznosi 56,2%. Vučić je izjavio i da Srbija ima dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom još 3 meseca, pošto dugoročni ugovor o snabdevanju ruskim gasom ističe krajem ove godine.
Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još 3 meseca do 31. marta i tako da ljudi mogu da budu sigurni da mirno spavaju. Srbija će imati i električne energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu.
Rekao je Aleksandar Vučić. Gotovo 3 meseca nakon što je u Srbiji uhapšena grupa od 11 osoba osumnjičenih za izazivanje incidenata prema jevrejskoj i muslimanskoj zajednici u Francuskoj i Nemačkoj, slučaj je i dalje u fazi istrage. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, u čijoj nadležnosti je ovaj postupak. Francuski mediji su nedavno objavili da je obaveštajna služba te zemlje nabavila dokumente iz Kremlja koji ukazuju da je Rusija organizovala ovu grupu sa ciljem da unese nemir u francusko društvo. Pominju i izvesnog Aleksandra Savića, koji se navodno nalazi u bekstvu i odranije je poznat obaveštajnim službama Francuske kao agent na platnom spisku Rusije. Prilog pripremio Zoran Glavonjić.
Rusija je danas u velikom sukobu sa zapadnim državama. Francuska je tu se posebno ističe, tako da to sve spada u ono što je Rusija i njene službe što su radile od ranije. Dakle, ništa neobičajeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i tužilaštvo u Smederevu, 60 km južno od Beograda, saopštili su 29. septembra da je uhapšeno 11 osoba, dok se za jednom traga, zbog sumnje da su od aprila do septembra 25. u Parizu i Berlinu izveli čitav niz rasističkih akcija usmerenih prema verskim, jevrejskim i muslimanskim objektima. Njima se na teret stavljaju krivična dela rasna i druga diskriminacija i špijunaža. Više javno tužilaštvo u Smederevu još sprovodi istražne radnje u ovom slučaju, rekli su u kratkom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Od kraja septembra u pritvoru je 9 osumnjičenih, dok je za dvojicu određena mera zabrane napuštanja stana. U Smederevskom višem sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da je pritvor četvorici osumnjičenih produžen do 25. decembra, a petorici do 26. decembra. Smederevsko tužilaštvo nije odgovorilo na upit RSE da li u ovom slučaju sarađuje sa kolegama iz Francuske. Odgovor nije stigao ni iz francuskog tužilaštva u Parizu. Srbija, koja nominalno teži članstvu u Evropskoj uniji, ima bliske odnose sa Rusijom i jedna je od retkih evropskih zemalja koje nisu uvele sankcije Moskvi nakon početka totalne vojne invazije na Ukrajinu pre skoro 4 godine. Po rečima Predraga Petrovića iz nevladinog BCBP-a, epilog istrage u Srbiji zavisiće od toga koliko bude jak pritisak spolja.
Jer i do ovog hapšenja i do podizanja pokretanja ove istrage je došlo upravo pod spoljnim uticajem. Dakle, tek kad su se pojavile informacije i kada je Francuska na tome praktično stavila naše državne institucije pred svršen čin, onda one nisu imale kuda i morale su da postupaju.
Dva incidenta koji su se desili u razmaku od nekoliko meseci potresla su javnost u Francuskoj ove godine. Najpre su krajem maja nepoznate osobe polile zelenu farbu na muzej holokausta, 3 sinagoge i 1 restoran u centru Pariza. 3,5 meseca kasnije dogodio se i drugi incident, ovog puta usmeren prema muslimanskoj zajednici. Ispred 9 džamija u Parizu je početkom septembra ostavljena po jedna svinjska glava, a na nekoliko njih bilo je ispisano ime francuskog predsjednika. Istraživački portal Mediapart iz Pariza objavio je početkom decembra da je francuska obaveštajna služba došla do internih dokumenata Kremlja u kojima se vidi da je predsjednička administracija Rusije direktno odobrila skrnavljenje jevrijskih spomenika u maju 25. Po sažetku izveštaja u koji su novinari parijskog portala imali uvid, Kremlj nastoji da poveća tenzije između jevrejske i muslimanske zajednice u Francuskoj kako bi, kako se navodi, posejao podelu unutar francuskog društva i oslabio nacionalnu koheziju. Nakon skrnavljenja jevrejskih spomenika 30. maja, francuska policija uhapsila je trojicu srpskih državljana u gradu Antibes na jugu zemlje. Prema parijskom tužilaštvu identifikovani su zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera i telefonskim zapisima. Posle drugog incidenta u septembru, prvi nalazi krivične istrage pokazali su da su 2 muškarca kupila 10 svinjskih glava od uzgajivača svinja u Normandiji nekoliko sati pre nego što se incident dogodio. Nakon što su sproveli svoj naum, ovi ljudi povukli su se preko francusko-belgijske granice u automobilu sa srpskim tablicama. Po informacijama u koje je uvid imao Mediapart, ključni čovek u oba incidenta bio je državljanin Srbije Aleksandar Savić. On, prema podacima bezbednosnih službi, nikada nije ušao na teritoriju Francuske, ali je koordinisao sve aktivnosti. U e-mailu od 27. avgusta Savić je unapred naručio svinjske glave koje su njegovi saradnici koristili 2 nedelje kasnije. Francuska obaveštajna agencija DGSI već je imala Aleksandra Savića na svom radaru jer je putem aplikacija za razmenu poruka Telegram, Viber i Zangi prenosio adrese jevrejskih spomen, obeležja i kulturnih lokaliteta u Parizu koje je trebalo da budu poprskana zelenom bojom. Ove poruke poslate su trojici srpskih državljana koji su kasnije uhapšeni u Tibu. Upravo je Savićevo učešće u obe akcije bilo signal francuskim službama da iza incidenata stoji Rusija, navodi Mediapart.
Činjenica jeste da je Srbija neka vrsta poligona za širenje ruskog uticaja ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u Zapadnoj Evropi, jer mi imamo veoma razvijenu dijasporu širom Zapadne Evrope, tako da Srbija dođe dobar akter za vršenje takvih obaveštenih operacija.
Kaže Predrag Petrović. U septembru su u Srbiji uhapšene i dve osobe osumnjičene za organizovanje borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije na teritoriji Srbije. Prethodno su moldavske vlasti saopštile da su uhapsile desetine ljudi u sklopu istrage navodnog plana koordinisanog iz Ruske Federacije preko kriminalnih elemenata, a da je većina osumnjičenih obučavana u Srbiji.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, sloboda, mir, bezbednost i bolja perspektiva za mlade neka su od očekivanja pripadnika srpske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa uoči vanrednih parlamentarnih izbora 28. decembra. Neki pak izražavaju skepticizam i nepoverenje prema političarima koji, kako kažu, uvek obećavaju mnogo tokom predizborne kampanje. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju od srpskih političkih subjekata u izbornu trku idu Srpska lista za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez, stranka koja je formirana juna ove godine uz podršku poslanika u Skupštini Srbije Žarka Ristića. Politički analitičari su ranije za Radio Slobodna Evropa ocenili da je bez jake konkurencije gotovo izvesna apsolutna pobeda Srpske liste, koja ima podršku Beograda. Slavica iz Severne Mitrovice kaže da jedino želi da ostane sigurna na svome.
Pa bolje je da ostanem ovde, da smo sigurni na svom prostoru. To bi nam najbolje bilo. Da imamo nešto svoje, da znamo da smo tu. Ovako ne znamo gde smo.
Ona pojašnjava i da se interesi i prava srpske zajednice na Kosovu mogu zaštititi jedino ukoliko se formira zajednica opština sa srpskom većinom, koja je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije, a pripadnicima srpske zajednice bi trebalo da pruži određeni nivo samomenadžiranja. Dragoljub, također iz Severne Mitrovice, očekuje da se nakon decembarskih izbora počne sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom.
Očekujemo nešto bude bolje u vezi za sve, mislim, zajednicu Srba da bude bolje, normalno.
S druge strane, Snežana iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom kod Prištine, kaže da postoji sloboda kretanja i suživot sa većinskom albanskom zajednicom, ali da nema perspektive za mlade.
Mirno niko te ne dira, ideš i u Prištinu, ideš u Srbu. Ali ove izbore sada sam u majke, mi idu se živim sve, ali džaba, deca, omladina, ne možeš perspektive, tako.
Za Radeta iz Gračanice ključ opstanka srpske zajednice je zapošljavanje mladih.
A očekujem da mladi imaju dobiju posao, broj jedan, i da bude mir i stabilnost.
Srpska lista je na predizbornom skupu u Severnoj Mitrovici poručila da kreće u borbu za svih 10 poslovničkih mesta, te da će u svakom trenutku braniti interese srpskog naroda i svakog pojedinca. Funkcioner Srpske liste Igor Simić rekao je da nakon izbora neće odmah nestati svi problemi srpske zajednice, ali da će se 10 poslanika boriti za njihova prava. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića, koji je bio deo vlade Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, uglavnom obećava bolju budućnost kroz projekte i pomoć kosovskih institucija. Iz ove stranke su krajem prošle nedelje saopštili da će fokus kampanje biti borba za osnovna ljudska prava, institucionalnu zaštitu srpskog naroda, slobodu izbora bez ucene i pritisaka. Lider Kosovskog saveza Goran Marinković je 22. decembra naveo da je u ovom trenutku najvažnije obezbediti mir na Kosovu, a potom stabilizovati ekonomiju kako bi građani imali sigurnu egzistenciju. Na izborima u nedelju pravo glasa će moći da ostvari preko 2 miliona državljana Kosova. Na izborima učestvuje 24 politička subjekta sa 1180 kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sudsko veće suda u Zagrebu u utorak je prvostepeno osudilo na 50 godina zatvora 20-godišnjaka zbog teškog ubistva deteta u osnovnoj školi u Zagrebu, 4 teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih dela povrede detetovih prava. Izricanju presude je bilo zatvoreno za javnost, kao i ceo sudski postupak. Na sopstveni zahtev počinitelj nije prisustvovao izricanju presude. Predsjednica Sudskog veća Županijskog suda u Zagrebu Iva Gradiški-Lovreček presudu je prvo objavila porodicama žrtava, optuženoj, njegovoj odbrani i tužiocima, a tek nakon toga novinarima. Jedan od advokata porodica žrtava, Krešimir Škarica, rekao je novinarima da je presuda bila očekivana s obzirom na težinu krivičnih dela i društvenu opasnost.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vesti iz sveta. Rusija je utorak izvela veliki napad na Ukrajinu, usmrtivši najmanje tri osobe, uključujući jedno dete, saopštile su ukrajinske vlasti. Novi ruski napad dolazi nakon još jedne runde mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država. U prvoj reakciji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da, citiramo, ovaj napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije. Kraj citata. Opširnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Najmanje tri osobe su poginule u najnovijim ruskim napadima na Ukrajinu. Među žrtvama je i četvorogodišnje dete, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija pokrenula masovni napad preko noći koristeći više od 650 dronova i 30 projektila. Usled ruskih napada širom Ukrajine došlo je do vanrednog nestanka struje u danima dok se Ukrajinci spremaju za proslavu Božića. Napadi su najteže pogodili energetska postrojenja u zapadnim regionima, rekla je premijerka Julija Sviridenko. Ovaj ruski napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije. Putin i dalje ne može da prihvati da mora da prestane da ubija, napisao je ukrajinski predsjednik Zelenski na društvenoj mreži X, dodajući da je napadnuto najmanje 13 regiona. Napad dolazi u oči Božića, kada ljudi jednostavno žele da budu sa svojim porodicama kod kuće i bezbedni, poručio je Zelenski. Na meti Rusije bila su i područja blizu granice sa Poljskom. Ova država, inače članica NATO, saopštila je da su poljski i saveznički avioni angažovani na zaštiti poljskog vazdušnog prostora. Napad Rusije na Ukrajinu usledio je nekoliko dana nakon još jedne runde mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država kako bi se okončao skoro četvorogodišnji rat. Na mirovnim razgovorima u Majamiju tokom vikenda američki zvaničnici su se sastali s ukrajinskim i evropskim delegacijama uz odvojene sastanke sa predstavnicima Rusije. Sve to je u nastojanju Vašingtona da ispita mogućnosti za rešenje koje bi okončalo ruski rat u Ukrajini. U prvobitni američki plan od 28 tačaka, za koji se smatra da je bio naklonjen Moskvi, Ukrajina i njeni evropski saveznici nastojali su da unesu amandmane kako bi zaštitili interese Kijeva, i to po pitanju teritorija, bezbednosti garancija i drugih važnih interesa. Izveštaji sugerišu da plan sada sadrži 20 tačaka i da više uzima u obzir interese Kijeva. Ipak, posle razgovora u Majamiju, Kremlj je zadržao čvrst stav, odbacujući izmene koji su predložili Kijev i njegovi evropski saveznici. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Američka federalna komisija za komunikacije, kraće FCC, saopštila je da dodaje kineski DJI, Autel i sve dronove i komponente strane proizvodnje na listu kompanija za koje je utvrđeno da predstavljaju neprihvatljiv rizik po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država i da će zabraniti odobrenja za nove tipove dronova za uvoz ili prodaju u SAD. Dodavanje na listu FCC-a znači da DJI, Autel i druge strane kompanije za dronove neće moći da dobiju odobrenje komisije za prodaju novih modela dronova ili kritičnih komponenti u Sjedinjenim Državama. Ovaj potez predstavlja značajnu eskalaciju nastojanja Vašingtona da suzbije kineske dronove posljednjih godina. Nova mera ne zabranjuje uvoz, prodaju ili upotrebu postojećih modela koje je taj regulator telekomunikacija prethodno odobrio i ne utiče na prethodno navodno kupljene dronove, saopštila je Američka komisija za komunikacije. Dodala je da potrošači mogu da nastave da koriste dronove koje su prethodno legalno kupili. DJI, najveći svetski proizvođač dronova, saopštio je da je razočaran odlukom FCC-a da doda dronove strane proizvodnje na listu. Iako DJI nije izdvojen, nisu objavljene informacije o tome koje informacije je izvršna vlast koristila prilikom donošenja svoje odluke, saopštila je kompanija.
slobodnaevropa.org.
Struja u Republici Srpskoj će biti skuplja u narednoj godini. Kao razlog je naveden rast mrežarine obaveznog dela računa. Odluka dolazi nakon što su svi distributeri u ovom BH entitetu zatražili povećanje cena zbog viših troškova rada, održavanja mreže i zarada zaposlenih. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju da nadoknade milionske gubitke Elektroprivrede RS-a, čija je dobit u 2024. pala za oko 71 milion evra. Slušamo prilog Milorada Milojevića i Dženane Karabegović.
Građani u Republici Srpskoj nove račune u kojima će struja biti skuplja za 10% dobit će u februaru. Poskupljenje su od Regulatorne komisije za energetiku RS-a tražili distributeri. Dozvolu za to su dobili u ponedjeljak. Evo šta o tome kažu Banja Lučani sa kojima je razgovarao naš radio.
Mene preskupuje ovako, a ono još poskupljenje. Mala mi je penzija, veliki izdaci, stanarne troškova, to je nepodnošivo.
Koliki je otprilike vaš mjesečni dosad račun za struju iznosio?
Pa ne ide do 50 maraka me izađe. A ja imam penziju 450 maraka. A imam dalbine stana 320 maraka. I onda šta mi ostane od penzije? Ništa.
Za struju sam do sada mjesečno 45-6 maraka. U debelu štednju, nas dvoje, ja i supruga. No međutim, malo-malo pa nestane struje, malo-malo pa i onda nabere se toga, malo i hladni dan.
Zahtjev za poskupljenje je podnijela Elektroprivreda Republike Srpske u ime pet distributivnih preduzeća, među njima i Elektrokrajina, govori Predrag Klincov, portparol ove firme.
Ukazali smo da su prethodni nedovoljni odobreni prihodi, dakle od početka 23. pa do kraja ove godine otežali normalno funkcionisanje preduzeća i obavljanje osnovne djelatnosti, posebno okolnostima inflatornog rasta svih troškova poslovanja, od poskupljenja repromaterijala, opreme, energenata do većih troškova rada.
Na šta će biti potrošen novac od poskupljenja i koliki će biti prihod Elektroprivrede RS-a nije odgovoreno iz ovog javnog preduzeća za Radio Slobodna Evropa. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju nadoknaditi milionske gubitke Elektroprivrede RS-a, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Direktor Elektroprivrede Luka Petrović najavio je da će kompanija ovu godinu završiti sa gubitkom od oko 15 miliona eura, govori ekonomista Zoran Pavlović.
Oni gledaju šta da uzmu, mislim po kom osnovu da prikupe sredstva, jer od neto izvoznika struje Republika Srpska je postala neto uvoznik.
Inače, u drugom BH entitetu Federaciji BiH struje od septembra poskupjela 6,85%, dok računi kupaca koji plaćaju račune Hrvatskoj Elektroprivredi za sada ostaju nepromijenjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
U maju 2023. Irena Karić je u sarajevskom naselju Sedrenik ubila supruga sekirom na spavanju. Osuđena je na 9,5 godina zatvora, ali dve godine kasnije ona je i dalje u pritvoru i njen slučaj još nije okončan. Šta se dešava sa slučajem majke četvoro dece koja je nakon godina pretrpljenog nasilja odlučila da ubije svog supruga, slušamo u prilogu Une Čilić.
Da mu je majku odvela policija jer je sjekirom napala supruga na spavanju, 21-godišnji Gabriel Đoković saznao je od komšinice iz sarajevskog naselja Sedrenik.
Uglavnom ona me nazvala na večer i rekla mi da si sjedna, da se nešto desilo. Ja normalno neočekivajući nisam znao šta se točno desilo i onda mi je rekla da je mamu odvela policija, da je napravila to što je i onda sam dalje saznavao preko vijesti i preko ostalih ljudi od tamo.
Sedam dana kasnije vidjet će majku Irenu Karić u sobi Zeničkog zatvora. Kantonalni sud u Sarajevu osudit će 2024. godine na 9,5 godina zatvora, no nakon žalbe tužilaštva na kvalifikaciju Vrhovni sud vratio je slučaj na ponovno suđenje. Kazna za ubistvo je od 5 do 20 godina, a u ponovljenom postupku sud je donio istu odluku. Razlog tome je, kako je u izricanju presude rekla sutkinja Adisa Zahiragić, da nije dokazano da je ubila supruga na podmukao način. Podmukao način znači da je učinjeno na način da se vreba prilika kada je najbolje da se učini neko ubistvo, pojasnila je sutkinja. Doktor Omer Ćemalović, koji je bio psihijatar vještak na suđenju, pojasnio nam je da se Irena Karić u braku našla u poziciji da bude fizički i psihički maltretirana.
Irena Karić, osoba prvo što je imala jedno krajnje nepovoljno djetinjstvo, razvoj, bila izložena različitim formama maltretiranja, zlostavljanja. Druga stvar, u braku sa ovim stradalim, ona je također se našla u jednoj poziciji da bude stalno fizički i psihički maltretirana. Sve su to neke okolnosti koje su se kumulirale.
Kulminiralo je na dan godišnjice njihovog braka. Ćemalović priča da se Irena probudila u košmarnom stanju svijesti, da je ugledala Nijaza u drugoj sobi, da su oko njega bili brlog i prazne boce pića.
I u tom trenutku kod nje se javlja jedna falš logika da je to neki trenutak kada je biti ili ne biti. Ona je imala jedno strašno unutrašnje osjećanje eksistencijalne životne ugroženosti. I tada u njevi to na jedan način zaključuje da je aktivni trenutak izbora on ili ona. I tada donosi tu odluku da sekira napadne supruga na spavanju. A danima, sedmicama je govorila suprugu da skloni tu sekiru jer su djeca u kući da se neko ne povrijedio. Ja, nije znači ona to donijela ili to instalirala.
Na osnovu njegovog vještačenja sud je donio odluku da se ne radi o podmuklom ubistvu. Troje djece koje Irena i Nijaz imaju zajedno danas se nalaze u hraniteljskoj porodici. Izloženost nasilju, svjedočenja drugih kao i nalaz vještaka između ostalog doveli su do sudske odluke. Da su živjeli u nasilnom odnosu svjedoči i Irenin sin Gabriel. On je imao 14 godina kada je ona upoznala Nijaza. I na početku sve je bilo u redu, ali polako saznaju da se Nijaz voli kockati, počinju nesuglasice i problemi.
I mama je prijavila isto i socijalno i sve za nasilje u porodici, međutim niko nije reagirao na to u to vrijeme, dok se nije desilo ovo što se dogodilo.
Zbog cijele situacije Gabriel se odselio kod porodice u Hrvatsku.
To vrijeđanje na dnevnoj bazi, takav način života, da sve što i on zaradim i ja kao pomagač ili nešto sa strane što radim je prokockano stalno bilo.
7 dana nakon što se odselio dobio je fotografije od Nijaza na kojima je vidio pretučenu majku.
I prijetio da će tući svaki dan tako dok god se ja ne vratim.
Nijaz Karić preminuo je 28. juna 2023. godine od posljedica udarca sjekirom kojemu je nanijela supruga Irena.
Ona rekla da je tu noć bilo strah jer je nešto, sad se ne sjećam ili je prijetio, nešto je rekao i da je bilo strah i za djecu i za sebe i da je u tom trenutku to napravila nesvjesno za strah djece i sebe, više djece nego sebe.
Kaže sin Irene Karić Gabriel. Sudija rađena u Švedskoj na osnovu ubistava koje su se desila u ovoj zemlji u rasponu 20 godina, navodi da postoje značajne razlike u načinima i razlozima zbog koji muškarci i žene počinu ubistva. Ranije nasilje između počinioca i žrtve zabilježeno je mnogo češće u slučajevima u kojima žene čine ubistvo, pojasnio nam je Thomas Nilsson, psiholog i profesor forenzičke psihijatrije na Univerzitetu Göteborg u Švedskoj. Muškarci ubijaju iz bijesa, osvete i korištenja moći, dok žene ubijaju zbog očaja i samozaštite, kaže Nilsson. Gabriel danas razgovara sa majkom jednom sedmično na 5 minuta. Kaže da je u zatvoru malo došla sebi fizički i psihički da radi i čita knjige i da je dobila odobrenje da se vidi sa djecom. Užasno je to što je ona učinila, kaže, ali ipak smatra da je kazna koju je njegova majka dobila previsoka.
To je nečiji život, to je ljudsko biće, a s time kako se odnosio prema njoj, ja mislim da je postupila u toj situaciji i okruženju u kojem je bila, nažalost, neracionalno, ali da se mogu raditi bolje, ali da je krivim ili da žalim, ne.
Prema globalnoj studiji ubistava Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, svako peto ubistvo na svijetu počine intimni partneri ili članovi porodice, a većina žrtava su žene.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. a svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji medije nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaramo o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve poente u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne moraš imati puno pratitelja da bi video postao popularniji i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan, tako to. Izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikToku se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, ali znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor Digital Media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burč univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju kojeg proizvodi i kojeg plasira korisnicima i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju.
ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koji prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date što se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao, da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts, to su iste stvari. I manje više sada vidite isti sadržaj vamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTubeu svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa. Pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili, ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve preraspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelio.
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram
to su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike, jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako, i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno. Vjerovatno.
Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social život, social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele izgledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim, ne samo ponašanjem, nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka žele da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao, i onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu. Oni jednostavno su konzumeri. Oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to. Svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo. To su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija, i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvani clickbait ili false, ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako je.
A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, ni oni ne mogu da shvate.
Ja mislim
ali evo, kad smo kod djece, da. Roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazila iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako ima moćar da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2.500-3.000 konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali im nadomjeste ovo mentalno, tako je, mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka, i oni su mali, i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, ne svijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, ne ježe sam se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati, koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku. I ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to dijete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji. Nikomu nije prišao mu pomoć. I to vide milioni ljudi. Dakle. I onda ovi koji su normalni će reći ono kako je ovo ružno, a ovi koji su u istom, ono, nazovimo ga mladalački fazonu, on će pa dade ja to problem kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaj u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Mm-hmm. I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednjih nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo, to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevniji, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvari, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira, da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam kao da li je to uvijek tako bilo, mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkalo, a u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno javno se plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a nas sistem, nažalost, ona.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopće da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno i da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa što je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi sa ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu i što
voljaš. I te sve ostale stvari, naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga, koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari, to se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja što nisi našla nešto, pa šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što me čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da. Da naiđu onaj motivacioni govor koji radi u kontru kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znači da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad to društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasa mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj, šta se to zapravo plasira, što su ti sadržaji šokantniji i što su dramatičniji, što su ekstremniji, oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, aha, to se traži od njih, ok, i ja ću tako, dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare, jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja, glume život i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli, naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost, imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.